1989 eta 1989ko azaroaren lehenean egin zen egunkaria sortzeko lehen batzarra Donostian, Euskal Kulturaren batzarrearen eskutik. Ondoren, Durangoko azokan zehaztu ziren ezaugarriak eta oinarriak. Egunkaria sortzen ekimenak Euskal Herrian 1985 batzorde eratzea lortu zuen. Akziotan, garaiko 50 milioi pezeta bildu ziren, 300.000 euro. 80.000 Euskal Herritar inplikatu ziren ekimenean. Horrela sortu zen Egunkaria SA, egunkariaren enpresa izango zena. Egoitza nagusia Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkean izan zuen. Administrazio Kontseiluan Martin Ugalde lehendakaria, Josemi Zumalabe kontseilari ordezkaria, Juan Mari Torrealdai Kontseilu Editorialeko presidentea, Pello Zubiria zuzendaria eta Iñaki Uria zuzendari ordea. Hiru urtera Martxelo Otamendik hartu zuen zuzendaritza. 1980ko abenduaren 6an plazaratu zen lehenengo alea, 32 orrialdekoa. Euskal Herri osora banatu zen, aste artetik igandera. 15.000 ale, herritarrak euskaraz informatzeko Martxelo Otamendi.
Nagusik informatzea eta euskaraz informatzea. Gero, nik uste dute Euskal Komunikabideen eta Euskal Herriko Komunikabide mundura ekarrizula, ba, bueno, Euskal Herria irudikatzeko modu bat, zentralitate informatibo ematea, gure ardatz informatibo nagusia Euskal Herria izatea, eta ordun elementu guztiak horren inguruan ibiltzea naiz eta mundu osoko informazio ematen genuen, bai kulturan, bai ekonomian, bai gizartean, bai.
Hasiera hartako zailtasun handienak ekonomikoak izan ziren. Lehen laguntza publikoa Gipuzkoako Diputazioarena izan zen. Jaularitzak 4 urtera eman zion berea, garaiko 70 milioi pezeta, 420.000 euro. Eta akordioa eginda Eusko Jaularitzak diru laguntza ematen segitu zuen. 13 urtean, kioskoan egon ondoren ordea, 2003ko otsailaren 20an, egunkaria isteko agindu zuten Espainiako gobernuak eta Juan del Olmo epaileak.
Bi arrazoengatik, bat kriminalizatu nahi zutelako euskararen babes soziala, eta ordune modurik erresena kriminalizatzeko zen esatea, etaren menpe ziardulaz. Hori aldatetik, eta gero bestaldetik, nire guztu baita ere, orturako 2003-urako ja, bazeon Euskal Herriko iztegi politikoan, bueno, lehen agotik ez independentzia autoterminazioa, baina, bueno, Ibarretxe plana ere aizen ja bizkate, indar bizkate hartzen, eta nire guztu abiso bat eman nahi izan ziotela jende askori.
Bi egunera, Donostian inoiz eginde manifestaziorik handiena izan zen, kontseiluak deituta.
Enpresa ondoratu zuten, 150 langile kalera, eta guri inork ez dugu ez sentimo bat eman, ez guri eta ez gure zio dunei, eta guri personalki ere ez, eta gainera beste tragedi batekin, gu dauke oso estadistika txarra, 10 atxilotu, 6 torturatu, 6 torturoetatik, 3 minbizia garatu dugu, eta 3 oetatik jabilda dute, Imagun Bila eta Juan Mari Torrealdea dute minbizian gati.
6 urtera egindako epaiketak absoluzioa ekarri zuen, baina erreparaziorik ez. 2003ko urrian beste operazio bat agindu zuen Juan del Olmo epaileak Martin Ugalde Kulturparkearen eta egunkaria enpresa taldearen kontra. Auzi ekonomikoa izan zen. 8 pertsona atxilotu zituzten. Urtebetera auzia itxi egin zuen Donostiako zigor epaitegiak.
Bitxidor berdiok harin orduaz kantari dana emon bihar jako maite dan azkatasunari eta isildago arratsa Euskadiko lurganian amargazteren lerdena makina luzez bidian. Gazte di horren didarra, aidala didar zolija, aberri baten saminez, urduri da bilerria. Azkata sun goizalderuntz, sugarra dira basuak, sugarra basuak eta zirar argi jaitxasuak. Orduan ozte aldrea, aberri minez kantari, dana emon bihar jako, maite da nazkatasunari. Dana emon bihar jako, maite da nazkatasunari. Eta ikurrinez lainuan baina tirotxak bedartza da gero dolez ikaraztua zosuak mendila dago isilean amargazteren derdena bizitza barik lurrea. Eta iluntzeko bakian norraitek darrai kantari. Dara emon bihar jako, maite da nazkatasunari. Dana emon bihar jako, maite da nazkatasunari. Dana emon bihar jako, maite da nazkatasunari.